Det er muligt, at de kan opnå overnormale evner, men disse vil kun tjene til at bringe dem i forbindelse med undermenneskelige væsener, med hvem det ikke er meningen, at menneskene skal arbejde sammen, og det vil måske tage mere end en inkarnation at slippe bort fra denne trældom. Der er en retning af sort magi, som med overlæg bruger denne evne på denne måde, men de laverer kraftcentre, som bruges af denne retning, bliver altid omhyggeligt undgået af dem, som dyrker den gode lov eller hvid magi. Den for tidligt udfoldelse af kundalini forstærker også alt i karakteren og når faktisk de lavere, slette egenskaber hurtigere end de gode. Ærgerrighed bliver, for eksempel meget let vagt i det mentale legeme og vokser til en overdreven styrke. Sammen med en stor forøgelse af de intellektuelle evner, kommer der en abnorm og satanisk stolthed. Kundalinis kraft er en almindelig kraft med noget uimodståeligt. Hvis et menneske, som ikke ved besked, har den ulykke at vække den, bør han straks rådspørge nogen, som er fuldstændig inde i sådanne ting. Som Hathave Pradipika siger, den giver yogier frigørelse og tåber trældom. Der er nogle tilfælde, hvor kundalini vågner af sig selv, at der føles en dum gløden, den kan endog så, skønt sjældent, begynde at bevæge sig af sig selv. I dette tilfælde vil den formodentlig forårsage stærk smerte, for da gennemgangen ikke forberedt til den, vil den være nødt til selv at bane sig i vej og ligefrem at opbrænde en hel del af de æteriske slakker, noget der nødvendigvis må forårsage stærk smerte. I sådanne tilfælde vil kraften i almindelighed fare op igennem det indre af ryggraden i stedet for at følge den spiralbane, som okkultisten bliver opøvet i at føre den igennem. Der bør om muligt gøres en vild anstrengelse for at standse dens opadgående fart, men hvis viser sig at være umuligt, hvad der er mest sandsynligt, vil den formodentlig fare ud igennem hovedet og slippe bort i atmosfæren, formodentlig uden at gøre anden skade end at forårsage en let følelse af svaghed. Den kan også forårsage et midlertidigt af bevidsthed. Men de virkelig alvorlige farer er forbundet, ild med dens opadfaren, men med dens nedadfaren. Som det allerede er kort omtalt, er det kundalinis væsentlige bestilling, norsk lige med tegn her opgave, i akult udvikling at passere gennem de æteriske kraftændre og at levende gøre disse, så at de kan bringe astrale oplevelser ind i den fysiske bevidsthed. Således lærer stilhedens røst, at levendegørelsen på denne måde er en brygcentret, sætter en i stand til at høre mesterens, det vil sige egoets eller det højere selv stemme. Forklaringen herpå er, at når det pituitære legeme er i fuld virksomhed, er det et fuldkommen bindeled mellem den astrale og den fysiske bevidsthed. Herredømmet over kundalini skal genvindes ved hver inkarnation, fordi man får nye legemer i hvert liv, men når det engang er blevet helt gennemført, bliver gentagelsen deraf en let sag. Dannelsen af bindeledet mellem den fysiske bevidsthed og egoets har noget tilsvarende også på de højere plan. Det betyder for egoet en forbindelse med monadens bevidsthed og for monaden en forbindelse med logas bevidsthed. Aller synes ikke at påvirke udviklingen af chakrene ved hjælp af kundalini, men, godt, helbred er en nødvendighed, da kun et stærkt legeme kan udholde presset. Kapitel 14. Det atomiske væv. Vi har allerede set, at der er en meget nøje forbindelse mellem chakrene i det astrale legeme og dem i den æteriske dublet. Mellem disse to sæt centre og gennemtrængende dem på en måde, som ikke er let at beskrive, er der et væv eller en skede, dannet af et enkelt lag af fysiske atomer, tæt vævet, stærkt sammenpresset og gennemtrængt af en særlig slags prana. Den prana, som normalt kommer fra det astrale ind i det fysiske, er således, at den med lethed kan passere gennem det atomiske skjold, men dette er en absolut hindring for alle andre kræfter, der ikke kan bruge det atomiske stof fra begge plan. Skjoldet er således en beskyttelse naturen har frembragt for at forhindre, at der for tidligt kommer en forbindelse i stand mellem det astrale og det fysiske plan. Hvis det ikke var for denne kloge foranstaltning, kunne alle slags astrale oplevelser strømme ind i den fysiske bevidsthed, hvor de i de fleste menneskers tilfælde ikke kunne gøre andet end skade. Når som helst kunne et astralt væsen indføre kræfter, som almindeligt menneske ville være ganske uforberedt på at møde, og som det ville ligge langt over hans kræfter at kappes med. Et menneske ville være udsat for besættelse af et hvilket som helst astralt væsen, som ønskede at bemægtige sig hans legeme. Det atomiske skjold virker derfor som en kraftig beskyttelse mod disse uønskede begivenheder. Æterisk kraftcenter skjoldets bestilling, norsk semikolon opgave, at hindre astrale indflydelser i for tidligt at komme i en i fysisk bevidsthed. Måder, på hvilke skjoldet kan beskadiges, 1. Følelsesmæssige chok, rystelser, for eksempel frygt, vrede. 2. Alkohol. 3. Bedøvende midler, for eksempel tobak. 4. Seancer for udvikling. Under normale forhold tjener det også til at forhindre, at tydelige erindringer om livet under søvnen, drømmelivet, når den fysiske hjernes bevidsthed, og det forklarer den forbigående bevidstløshed, som altid indtræder ved døden. Lejlighedsvis lykkes det det tilbagevendende astrallegeme at gøre et øjeblikkeligt indtryk på den æteriske dublet og det tætte fysiske legeme, så at der, når sidstnævnte vågner, er et glimt af levende erindring. Denne forsvinder i almindelighed hurtigt, jo mere man bestræber sig for at genkalde den, jo mere umuligt bliver det, fordi hver bestræbelse sætter fysiske hjernevibrationer i gang, og de vinder de finere astrale vibrationer. Det er derfor åbenbart, at enhver beskadigelse af skjoldet er en alvorlig ulykke. Sådan skade kan forårsages på forskellige måder. Enhver stor sindsrystelse, eller enhver stærk, ondartet sindsbevægelse, som frembringer en art eksplosion i astrallegemet, kan gøre en sådan virkning, idet den rette fine væv i stykker og, som vi siger, gør mennesket forrygt. En frygtelig skræk kan gøre dette, eller et udbrud af vrede. Seancer for udvikling, som spiritisterne kalder det, kan skade vævet og åbne de døre, som naturen havde til hensigt at holde lukket. Visse stimulanser, især alkohol og alle de bedøvende midler, som tobak hører med til, indeholder stof, som, når det også forflygtiges, hvorved noget af det går fra fysisk tilstand over til astral. Det vil interessere forskere af diætetik, sundhedslæger, især dem, som har studeret virkningerne af toksiner, at høre selv te og kaffe indeholder de beskrevne stoffer, men små mængder, at virkningen kun ville vise sig efter lang uafbrudt misbrug af dem. Når dette finder sted, farer disse bestanddele ud gennem chakren i modsat retning til den rigtige, og når de har gjort det gentagne gange, beskadiger de det fine og ødelægger det til sidst. Denne forringelse eller tilintetgørelse kan foregå på to måder i henhold til den vedkommende mennesketype og til mængden af bestanddelene i hans æteriske og astrale legemer. I den første type brænder det gennemstrømmende, forflygtigede stof lige frem vævet bort og nedbryder således naturens afspærring. I den anden type hærder de forflygtigede bestanddele atomet, idet de hindrer og lammer dets pulseren, så at det ikke længere kan føre den specielle slags prana, som svejser det sammen med vævet. Vævet bliver, så at sige, forbenet, således at der i stedet for at komme for meget igennem fra det ene plan til det andet, kommer meget lidt af nogen slags igennem. Det er let at skelne de to typer. I det første tilfælde har vi eksempler på delirium tremens, besættelse og visse former af vanvid. I det andet tilfælde, som er langt det almindeligste, bemærker vi en almindelig sløvende de højere følelser og egenskaber, som resulterer i materialisme, brutalitet, dyriskhed og tab af selvbeherskelse. Det er velkendt, at de, som i overdreven grad hengiver sig til nydelse af bedøvende midler, så som tobak, vil vedblive at tilfredsstille deres lyst selv på bekostning af deres medmenneskers lidelse eller ubehag. Deres finere følelse blev afstumpet i den grad. Da det almindelige menneskes bevidsthed hverken kan bruges fysisk eller astralt atomisk stof, er der ikke normalt nogen mulighed for bevidst samkvem mellem de to plan. Men efterhånden som han renser sine legemer, bliver han i stand til at fungere i det atomiske stof, og han kan da føre sin bevidsthed af den direkte vej fra det ene atomiske plan til det andet. I dette tilfælde bevarer det atomiske væv fuldt ud sin stilling og sin virksomhed. Det tillader bevidstheden at gå fra det ene til det andet, medens det samtidig opfylder sin bestemmelse at forebygge nøje samkvem med de lavere underplan, hvorfra mange uønskede indflydelser har mulighed for at komme. Farlige forskere er kultisme er det derfor den eneste sikre vej at gå, ikke på nogen måde at fremtvinge udviklingen af psykiske evner, men at vente til de udfolder sig, som de vil udfolde sig i udviklingens normale forløb. På denne måde vil man opnå alle fordelene og undgå farerne. Kapitel 15. fødsel. Det vil nu være nyttigt at studere den æteriske dublet i den forbindelse med det fysiske lægemes fødsel og død. Det er en velkendt sag for dem, som har studeret reinkarnationens mekanisme, at der for det æteriske lægemes vedkommende træder en virkekraft til, som ikke gør sig gældende i tilfælde af de astrale og mentale lægemer. Den æteriske dublet bygges i virkeligheden på forhånd til det kommende ego af en elemental, som er den forenede tankeform af de fire devaraya er, der hver dirigerer et af det fysiske stofs fire æteriske underplan. Det er denne bygningselement, der altså først foreliggende arbejde at bygge den æteriske form, som det nye barnelægemers fysiske partikler skal bygges ind i. Denne elementals form og farve varierer i forskellige tilfælde. I begyndelsen har den nøjagtig samme form og størrelse som det barnelægeme, den skal bygge. Clive Yander ser under tiden denne lille dukkeagtige skikkelse svæve omkring og efterhånden inde i moderens lægeme, og de har under tiden fejlagtigt antaget den for at være det kommende barns sjæl i stedet for dets fysiske lægemes form. Så snart fosteret er blevet lige så stort som formen og er rettet til fødsel, udfoldes formen til det næste stadium, det skal stile efter, lægemets størrelse, form og tilstand, som det skal være, hvad angår elementalens arbejde på det tidspunkt, da den har i sinde at forlade det. Efter at elementalen har trukket sig tilbage, er hele lægemets yderligere vækst under egoets egen kontrol. I begge disse tilfælde bruger elementalen sig selv som støbeform. Dens farver repræsenterer for en stor del de egenskaber, der fordres i det fysiske lægeme, den skal bygge, og dens form er også i almindelighed den, der er bestemt for det. Så snart elementalen har gjort sit arbejde, er der ikke mere nogen kraft til at holde dens partikler sammen, og den opløses. Der er to ting at tage i betragtning ved bestemmelsen af beskaffenheden af det æteriske stof, der skal bruges til opbygningen af det æteriske lægeme. For det første stoffet sart, set fra de syv strålers eller lodrette inddelingers synspunkt, og for det andet stoffets beskaffenhed M.H.T. Dets grovhed, finhed eller de vandrette inddelinger. Den første, stråletypen, bestemmes af det permanente fysiske atom, som har typen og undertypen præget i sig. Den sidste bestemmes af menneskets tidligere karma. Bygningselementalen har til opgave at fremstille den type af fysisk lægeme, som passer til menneskets behov. Elementalen består faktisk af den del af individets, praupta, karma, som skal give sig udtryk i det fysiske lægeme. Det afhænger for eksempel af den udvælgelse, bygningselementalen foretager, om lægemet af turen bliver kvikt eller træt, roligt eller irritabelt, energisk eller dorsk, sensitivt eller uimodtageligt. Arvelighedsmulighederne ligger slumrende i det moderlige æg og det faderlige sædlægeme, og ud fra disse træffer elementalen sit valg efter det foreliggende behov. Elementalen har lægemet i sin varetægt fra begyndelsen, medens egoet først kommer i berøring med sin fremtidige bolig senere, nogen tid før den fysiske fødsel. Hvis det kun er nogen for ejendommeligheder, elementalen skal indpode, kan den tidligt trække sig tilbage og overlade egoet fuld kontrol af lægemet. Men hvor det fordrer meget tid at udvikle de nødvendige begrænsninger, kan elementalen beholde sin stilling, indtil lægemet er 7 år gammelt. Det æteriske stof til barnelægemet tages fra moderens lægeme. Derfor er det altså stor vigtighed, at hun kun forsyner med de reneste materialer. Hvis elementalen ikke skal en speciel udvikling med hensyn til ansigtstræk, så som ualmindelig skønhed eller det modsatte, bliver moderens tanker og de tanker, der svæver omkring hende, den vigtigste virkerkraft i denne henseende. Det nye astrallegeme kommer i forbindelse med den æteriske dublet på et meget tidligt tidspunkt og har betydelig indflydelse på dets dannelse. Mentallegemet arbejder også i genom det på nerveorganismen. Kapitel Kvidøden. Vi har i det foregående set, at under visse forhold kan den æteriske dublet skilles fra det tætte lægeme, skønt forbundet med det ved en tråd eller en snor af æterisk stof. Ved døden trækker den æteriske dublet sig endelig tilbage fra det tætte lægeme og kan ses som en violet tåge, der i fortætter sig til en skikkelse, som er en genpart af den døende, og er forbundet med det fysiske lægeme ved en skinnende tråd. Denne tråd eller magnetiske bånd brister i dødsøjeblikket. Efterhånden som den buddhiske livsværv ledsaget af prana frigør sig for det tætte fysiske stof, trækker det hjertet rundt om det permanente atom. Atomet, vævet og prana stiger derpå op langs den underordnede sushumnanadien i den tredje hjernerulle, derfra til forbindelsespunktet af issen og baghovedets sammenføjninger og til sidst ud af legemet. Livsvævet vedbliver at indhylde det fysiske permanente atom i kausallegemet, indtil den tid kommer, da der skal bygges ind i et nyt fysisk legeme. Tilbagetrækningen af den eteriske dublet og med den naturligvis af prana, gør en ende på det fysiske legemes ugedelte helhed og efterlader det som en blot og bare samling af uafhængige celler. De adskilte cellers liv fortsættes, hvilket bevises af den velkendte kendsgerning, at et lis hår under tiden i vokse. I det øjeblik den eteriske dublet trækker sig tilbage, og prana følge ophører at cirkulere, løber de laver liv. Det vil sige, at cellerne vil og begynder at nedbryde det hidtilrede legeme. Legemet er således aldrig mere levende, end når det er dødt, men det er levende i sin helhed, levende som en håb, dødt som en organisme. Som Elipage Levi siger, legemet ville ikke opløses, hvis det var dødt. Alle de molekyler, det består af, er levende og kæmper for at skilles. Isi sundvilighed, i 450. 20. når dubletten til sidst forlader det tætte legeme, går den ikke langt bort, men svæver i almindelighed over det. I denne tilstand er den kendt som gengangeren, og under tiden viser den sig for dem, den står meget nær, som en tåget skikkelse, meget sløvt, bevidst og målløs. Hvis den ikke forstyrres af støjende sorg eller voldsom sindsbevægelse, er dens bevidsthedstilstand drømmende og fredfyldt. Det er under dublettens udtræden og også bagefter, at et menneskes hele liv i hurtig rækkefølge passerer forbi egoet. Hver eneste forglemt krog i erindringen udleverer sine hemmeligheder, billede efter billede, begivenhed efter begivenhed. I disse for øjeblikke gennemlever egoet hele sit liv, ser hvad der er lykkedes for ham, og hvor han har fejlet, hvad højere kantet parentes og hvad han har hadet. Han opfatter det heles overvejende tendens, hans livs fremherskende tanke gør sig gældende og viser det område, hvor han vil tilbringe den største del af sit liv efter døden. Som Kaushitak Upanishad beskriver det, ved døden samler prana alting sammen, og et den trækker legemet, overleverer den det hele videre til den vidende, opbevaringsstedet for alt. Efter dette stadium følger der sædvanligvis et kort tidsrum af fredelig ubevidsthed, som skyldes det eteriske stofs tilbagetræden og det sammenfiltring med astrallegemet, der bevirker at mennesket hverken kan virke i den fysiske eller den astrale verden. Nogle mennesker frigør sig fra det eteriske hylster i løbet af nogle få øjeblikke, andre bliver i det i timer, dage, eller end også uger. Det almindeligste er dog, at det kun tager nogen få timer. Efterhånden som dagene går, frigør de højere principper sig lidt efter lidt fra dubletten, og denne bliver så på sin side et eterisk lig, som forbliver i nærheden af det tætte lig, og de opløses begge sammen. Disse eteriske gengangere ses ofte på kirkegård der. Under tiden som violette eller blålige hvide tåger eller lys, men ofte frembyder de et ubehageligt syn, fordi de gennemgår forskellige stadier af opløsning. En af de største fordele ved ligbrænding er, at ved tilintetgørelsen af det tætte fysiske legeme, mister det eteriske legeme også sit holdepunkt og opløses således hurtigere. Hvis et menneske er så vildledt, at han ønsker at klamre sig til det fysiske lige og endogså til sit døde legeme, er det en afgjort fristelse for ham, hvis det døde legeme bevares, enten ved begravelse eller ved balsamering, og det letter i høj grad hans uheldige forsæt. Ligbrænding hindrer fuldstændigt ethvert forsøg på delvis og unaturlig midlertidig forening af principperne. Desuden er der visse ubehagelige former af sort magi, heldigvis sjældent i det mindste i vestens lande, som gør brug af det forrådnende fysiske legeme. Et dødt menneskes eteriske legeme kan ligeledes bruges på mange forskellige måder. Alle disse muligheder undgås ved den gavnlige brug af ligbrænding. Det er ganske umuligt for et dødt menneske at føle virkningerne af ilden på sit aflagte legeme, hvis det virkelig er døden, er det astrale og det eteriske stof blevet fuldstændig skilt fra det tætte fysiske. Indskønt det er helt umuligt for en afdød at komme fuldstændigt tilbage i sit døde legeme, er det dog muligt for en, som er uvidende om alt ud over det rent fysiske liv, og er vanvittig af frygt for helt at blive afskåret fra det, ved sine vilde bestræbelser for at vedblive at være i berøring med det fysiske liv, At få fat på det eteriske stof af det aflagte legeme og trække det omkring sig. Dette kan give anledning til en hel del lidelse, som er fuldstændig unyttig og let kan undgås ved brugen af ligbrænding. Pes har siger Martinus, som kunne se forbindelsen til livet i underliggende spiraler, mikrokosmos, at ligbrænding medfører en alt for hurtig opløsning af det fysiske legeme, og at dette skaber unaturlig død og frygt for disse mange dagsbevidste og høstsansende levende væsener i celler og underliggende spiralers liv. Mere om det i hans bog Bisættelse. Røgeren, hos mennesker, som fortvivlet klynger sig til fysisk tilværelse, kan det astrale legeme ikke helt skilles fra det æteriske, og de er stadig omgivet af æterisk stof, når de vågner. Det er en meget ubehagelig tilstand, og den æteriske skal vi udelukke et sådant menneske fra den astrale verden, medens samtidig tabet af de fysiske sanseorganer hindrer ham i at komme i fuld berøring med jordlivet. Følgelig flyder han omkring, ensom, stum og rædselsslagen i en tyk, mørk tåge, ude af stand til at komme i berøring med nogen af planerne. I tidens løb svinder den æteriske bort, trods hans anstrengelse skønt i almindelighed ikke før han har gennemgået store lidelser. Venlige mennesker iblandt de døde, og andre, prøver at hjælpe den beskrevne slags personer, men sjældent med held. Under tiden kan mennesker i denne tilstand prøve igen komme i berøring med det fysiske plan gennem et medium, skønt mediets åndelige ledere i almindelighed strengt forbyder dem adgang, fordi de ved at mediet løber den risiko for at blive besat eller at blive gjort sindssyg. Under tiden kan de bemægtige sig et ubevidst medium, sædvanligvis en sensitiv ung pige, men forsøget kan kun lykkes, hvis pigens ego har svækket sit hold på sine hylstre ved at hengive sig til mindre heldige tanker eller lidenskaber. Lejlighedsvis kan det også lykkes en menneskelig sjæl, som vandrer i denne grå verden, delvis at besætte et dyr, de mindre udviklede, kvæg, fort og svin, bliver hyppigt angrebne, skønt katte, et hunde og aber også kan bruges på denne måde. Dette synes at være den moderne, det vil sige punktum 5 punktum races, erstatning for vampyrens forfærdelige liv, som findes blandt den fjerde races mennesker. Hvis man først er blevet infiltreret med et dyr, er det kun muligt at frigøre sig gradvis og med betydelig anstrengelse, som sandsynligvis vil strække sig over mange dage. Frigørelsen kommer først ved dyrets død, og selv da er der endnu en astral forbindelse af dagryste. Kapitel 17. Helbredelse. Vi har allerede set, at et menneske med et stærkt helbred bestandigt fra sit legeme afkaster livskraftige udstrålinger, som kan opsuges af andre. På denne måde vil disse andre blive styrket, og mindre svagheder kan kureres eller helbredelse kan i det mindste fremskyndes. Men da pranas strømme lader sig påvirke af viljen, er det muligt for et menneske bevidst at lede de livskraftstrømme, der flyder ud af ham, og også i høj grad at forstærke deres naturlige mængde. Ved at lede strømmene til en patient, hvis kræfter er udtømt på grund af, at milten ikke gør sit arbejde ordentligt, kan der ydes betydelig hjælp til helbredelse, den forøgede livskraft, som sendes ind af lægen, holder derved patientens legemlige maskineri i orden, indtil han er kommet sig tilstrækkeligt til at fabrikere sin egen forsyning af prana. De stærke kan således bevirke de svages helbredelse, i visse tilfælde blot ved den fysiske nærhed, og fremgangsmåden er enten helt ubevidst og automatisk, eller den kan hjælpes og fremskyndes næsten ubegrænset ved bevidst anstrengelse. Der kan ofte gøres meget nytte ved at forsyne patienten med rigelige strømme af livskraft, som vil overskylle patientens system med levendegørende energi, eller kraftsenderen kan lede strømmen til en speciel del af legemet, som er angrebet. Blot det forstærke pranas omløb er tilstrækkeligt til at helbrede mange små svagheder. Alle nervøse svagheder tyder på oprevet tilstand af den æteriske dublet, og det er også grunden til fordøjelse, besværligheder og søvnløshed. Hovedpine forårsages sædvanligvis af ophobning enten af blod eller livsvæske, som under tiden kaldes magnetisme. En stærk strøm, som af helbrederen leder gennem den lidendes hoved, vil vaske det ophobede stof bort, hvorpå hovedpinen vil forsvinde. Disse metoder er forholdsvis simple og på ingen måde vanskelige at anvende, skønt en dygtig helbreder kan forbedre dem i høj grad, især hvis vedkommende er klærvoyant. En sådan forbedring, som fordrer noget kendskab til anatomi og fysiologi, er at danne et mentalt billede af det syge organ og derpå forestille sig det, som det bør være, når det er rask. Den stærke tanke vil støbe eterisk stof i den ønskede form, og den vil hjælpe naturen til at opbygge nye væve langt hurtigere, end det ellers ville være muligt. En endnu grundigere fremgangsmåde er at skabe organet mentalt stof, derpå bygge den i astralt stof, så fortætte de med eterisk stof, og til sidst bygge flydende faste gasarter ind i støbeformen, i det man benytter de materialer, der er til rådighed i legemet, og tilføre det manglende udefra. Følgende er en metodisk og virkningsfuld fremgangsmåde ved magnetisk helbredelse. Patienten indtager en magelig stilling, enten siddende eller liggende, og beordres til at slappe af så fuldstændigt som muligt. Det er en meget bekvem metode at lade patienten sidde i en lænestol med stærke, flade arme. Helbrederen sidder så sidelæns på en af armene og er således lidt over patienten. Så stryger han med sine hænder oven patientens legeme, eller over den del af legemet, som der er hans hensigt at behandle magnetisk, i det han samtidig anspænder sin vilje for at fjerne det ophobede eller syge eteriske stof fra patienten. Disse strygninger kan foretages uden ligefrem at berøre patienten, skønt det ofte er en hjælp at lægge hele hånden blødt og let på huden. Efter hver strygning, må helbrederen passe på at kaste det eteriske stof, han har fjernet fra sig, ellers bliver noget af det måske i hans eget system, og i løbet af kort tid finder han måske, at han lider af den samme slags svaghed, som den, han har helbredet sin patient for. Der berettes om mange tilfælde af den art, en helbreder fjernet smerte fra en patients tand eller albue og kort efter opdager, at han selv lider af tandpine eller albuesmerter. I nogle tilfælde, hvor der gives gentagne behandlinger, kan en helbreder, som undlader at bortkaste det angrebne stof, har fjernet, gør sig selv alvorligt syg og indok så for en kronisk lidelse. A. P. Sinnet omtaler et mærkeligt tilfælde, en dame, som blev helbredet for kronisk gigt, og derpå rejste til en anden del af Europa enten, hvor den rheumatiske helbreder boede. 4 år efter døde helbrederen, og den gamle rheumatiske lidelse vendte straks tilbage til damen, lige så underartet som før. I dette tilfælde ser det ud, som om den usunde magnetisme, som helbrederen havde fjernet fra patienten, men ikke havde tilintet gjort, i årevis var blevet hængende i helbrederens aura, og ved hans død straks var fløjet tilbage til det sted, hvor den oprindeligt hørte til. I almindelighed er det tilstrækkeligt med et pludseligt stød at kaste hænderne nedad og bort fra ens selv, eller magnetismen kan kastes i et fad med vand, og bagefter kaster man naturligvis vandet bort. Efter at denne foreløbige del af behandlingen er færdig, kan man fremme den ved at vaske sine hænder i vand, før man begynder på den næste og mere positive behandling. Man siger, at det også er muligt at lede den usunde magnetisme til visse arter af elementaler, hvor den vil finde det for den egnede område. Bibelens lignes 0 meter en flok med svin ved en allegorisk fremstilling af denne fremgangsmåde. Det synes jo ganske vist at være at foretrække at gøre noget sådant, heller end at lade den usunde magnetisme flyde omkring, enten nær ved helbrederens aura eller ved andres, som tilfældigvis er i nærheden. Der er en lille forandring i ovennævnte fremgangsmåde, som er særlig nyttig i tilfælde af lokal ophobning, nemlig at lægge hænderne på hver side af det angrebne sted og lede en strøm af rensende magnetisme fra den højre hånd til den venstre. Ved denne magnetisme drives patientens ophobede stof ud. Det næste stadium, efter at vejen således er blevet forberedt, er at lade ens egen magnetiske væske og prana strømme ind i patienten. Dette kan gøres ved hjælp af lignende strygninger, dog denne gang med en stærk viljeanspændelse for at få en kraft til at strømme ind i patienten. Dette kan gøres som før ved hjælp af lange, strygende bevægelser over hele legemet, eller med kortere strygninger over et specielt område. Man kan bruge begge hænder og lade strømmen gå fra den højre til den venstre gennem det område, man er ved at behandle. Forskeren kan let forstå det ønskelige i, at helbrederen selv er fuldkommen rask, da han ellers vil kunne føre noget egen usunde magnetisme ind i patienten. Det må bemærkes, at ved magnetisk behandling er påklædning noget af en hindring, i denne henseende er silke det værste. Derfor bør patienten have det, efter forholdene, mindst mulige på. Da visse former af vanvid skyldes mangler i den æteriske hjerne, i det dens partikler ikke stemmer fuldkomment med de tættere fysiske partikler og således er ude af stand til at føre passende vibrationer fra de højere hylstre igennem, kan vi tænke os, at magnetisk behandling ville være velegnet til at helbrede sådanne tilfælde.